Eironet Plus
Milāno,
Zagreb, Tallinn,
Brisele, Sofija,
Rīga.
Eironet Plus vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt, studijā Uģis Lībiec un laiks šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskatam. Gan pagājušās nedēļas nogala, gan šīs nedēļas sākums Eiropas Savienības dzīvē izcēlās ar pirmajām nopietnām domstarpībām starp 27 valstu bloku un apvienoto karalisti. Pareizāk sakot ar Ziemeļīriju, kas pēc Brexit laikā ir bijis viens no karstākajiem strīdu jautājumiem. Lai arī lielākās problēmas pašlaik it kā varētu būt atrisināts, rodas sajūta, ka šis ir tikai sākums. Ziemeļīrijas jautājumam pieskarsimies arī nedēļas top 3, kurā šoreiz arī par augstā pārstāvju Žozep Boreļa vizīti Maskavā un Eiropas vēža apkarošanas plānu.
The EU and Russia can start normalizing our relations.
Eiropas Savienība un Krievija var sākt normalizēt savas attiecības, taču bumba ir Krievijas varas iestāžu pusē. Nav jau runa tikai par Navaļnija kunga un viņa atbalstītāju arestu, jo arvien turpinās Krimas aneksija un turpinās karš Ukrainas austrumos. Taču Borelija kungam ir jābūt ļoti stingram, atspoguļojot Eiropas Savienības skaidro pozīciju par visiem šiem Krievijas pastrādātajiem cilvēktiesību un starptautisko likumu pārkāpumiem.
Par to, ka Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās un drošības jautājumā Žozeps Borelis gatavojas doties uz Krieviju un tikties ar tās ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, mēs stāstījām jau pagājušajā nedēļā. Toreiz politiķi uzsvēra, ka gaida Aleksēja Navaļnija tiesas spriedumu, lai izlemtu par turpmāko rīcību. Navaļnijam ir piemērots reāls cietumsods, bet Žozeps Borelis par spīti pieaugošajai kritikai no savas vizītes atteicies nav. Savienoties ar realitāti, citātā dzirdētais Eiropas parlamenta deputāts no Igaunijas Urmas Spaiec un arī daudzi politikas komentētāji norādījuši, ka Boreliem Maskavā vismaz būtu jāizrāda stingrs mugurkauls. Kremlis jau ir skaidri paziņojis, ka Eiropas Savienības augstiem pārstāvjiem nevajadzētu lolot liekas ilūzijas, ka viņu vai visas Eiropas Savienības viedoklis varētu panākt Navaļnija atbrīvošanu. Iespējams, ka Krievijas puse ļoti labi apzinās jaunu sankciju vilni, kas var tikt piemērots vairākām amatpersonām. Taču Krievijas rokās pašlaik ir arī kāds visai savdabīgs trumbis, proti vakcīnas Sputnik V, kuras efektivitātes dati ir iespaidīgi un kura drīzumā tiks pārbaudīta arī Eiropas zāļu aģentūrā. Pieaugot pieprasījumam pēc vakcīnām un Eiropa izjūtot to trūkumu no rietumu ražotājiem, arvien vairāk skatienu varētu tikt vērsti arī Maskavas virzienā.
This is an incredibly hostile and aggressive act by the European Union bloc.
Šī ir ļoti agresīva rīcība no Eiropas Savienības bloka puses. Viņi mēģina apturēt cilvēku dzīvības glābšanai domātu vakcīnu nonākšanu apvienotajā karalistē. Pēc Eiropas Savienības referenduma mums gadiem tika stāstīts, ka nedrīkst pieļaut cieto robežu Īrijas salā. Un vienā dienā viņi faktiski šādu robežu ir ieviesuši. Tagad mēs sakām savai apvienotās karalistes valdībai, ka tai ir jāspēr izlēmīgi soļi, lai tiktu galā ar šo situāciju, tostarp iedarbinot 16. Pāntu, jo mums ir nepieciešams domāt arī par citu nozīmīgu produktu nonākšanu Ziemeļīrijā.
Eiropas komisijas lēmums ierobežot vakcīnu eksportu uz ārvalstīm, tostarp apvienoto karalisti, šī lēmuma atcelšana, komisāra Dombrovska vainošana, Eiropas komisijas kļūdu atzīšana, vecās pielējuma radīšana uz Ziemeļīrijas un Īrijas robežas, visi šie notikumi šīs nedēļas laikā turpinā radīt pirmo nopietno spriedzi starp Eiropas Savienību un Lielbritāniju pēc tās izstāšanās no bloka. Citātā dzirdējāt Ziemeļīrijas demokrātisko unionistu līderi Arlēnu Fosteri, kura ir izvērsusi aktīvu kampaņu, pieprasot atteikties no Brexit vienošanās Ziemeļīrijas protokola. Eiropas Savienība un Īrija gan šīs nedēļas laikā ir šādu iespēju noraidījušas solot rūpēties par protokolu pilnvērtīgu ieviešanu. Vienlaicīgi saspīlējums Ziemeļīrijā joprojām saglabājas un vairākās ostās uz laiku pat ir atsaucis lauksaimniecības un pārtikas produktus pārbaudes veicošās amatpersonas. Jo, piemēram, Belfāstā uz sienām sāk parādīties grafiti, kuros šīm amatpersonām tiek izteikti reāli draudz dzīvībai. Ir uzsācis krimināllietas, jo, kā norāda komentētāji, spriedz Ziemeļīrijas kopienās grūst jau mēnešiem.
We have set ourselves ambitious goals.
We want to save lives through prevention.
Mēs esam sev izvirzījuši ambiciozus mērķus. Mēs gribam glābt dzīvības caur saulaicīgu novēršanu. Mēs vēlamies diagnosticēt vēzi, cik vien agri iespējams. Mēs vēlamies nodrošināt piekļuvi augstāka līmeņa diagnostikai un ārstēšanai. Tāpat mēs vēlamies uzlabot dzīves kvalitāti vēža pacientiem un tiem, kuri ir izārstējušies.
Of cancer patients and survivors.
Bet kamēr Eiropa un visa pasaule aktīvi cīnās ar COVID-19 pandēmiju, daudziem ir radies maldīgs priekšstats, ka visas citas slimības ir pazudušas. Taču tā nebūtu nav. Nedroši vien atpazināt Eiropas komisijas prezidentu Ursulu von der Leyen, kura šonedēļ, iepazīstinot ar jauno Eiropas vēža apkarošanas plānu, atzina, pērn no vēža Eiropā ir miruši 1,3 miljoni cilvēku, bet vēža diagnoze ir uzstādīta 2,7 miljoniem Eiropas Savienības pilsoņu. Jaunais plāns turpmākajos gados paredz piešķirt vēža apkarošanai 4 miljārdus eiro, lielāku uzmanību veltot profilaksē, laicīgai šīs slimības atklāšanai, diagnostikai un ārstēšanai. Tāpat tiks izveidots vēža zināšanu centrs, kas apkopos informāciju par šo slimību un tās ārstēšanu. Kā norāda vairāku vēža ārstniecības un pētniecības organizāciju pārstāvi, arī cīņa ar COVID-19 ir pierādījusi, cik nozīmīga šādu slimību apkarošanā ir valstu un dažādu institūciju sadarbība. Eiropas mērķu izvirzīšana gan ir tikai sākums, jo turpinājumā ir nepieciešams rūpīgi sekot līdzi, kā šie mērķi tiek sasniegti un ieviest dzīvē. Bet raidījuma turpinājumā atgriezīsimies pie Krievijas. Eiropas Savienības līderi šonadēļ pievienojās daudz citu rietumu valstu politiķu izteiktajai kritikai par Krievijas opozicionāram Aleksejam Navaļņam piespriesto cietumsodu. Visticamāk, ka tuvākajā laikā tiks lemts par papildu sankcijām pret Krievijas amatpersonām, kas ir saistīts ar šo lietu. Stingru reakciju pieprasa arī Eiropas parlaments. Lai apspriestu pašreizējo situāciju Krievijā un arī iespējamo Eiropas rīcību, mans kolēģis Briselē Arķums Konohovs uz sarunu šondēļ aicināja Krievijā dzimušo Eiropas parlamenta deputātu no Zaļās grupas Sergeju Lagodinski.
Sūd prigavaril Aleksēja Navaļnava, ka...
Tiesa ir piespriedusi Aleksējam Navaļnajam reālu cietumsodu uz vairākiem gadiem. Kā jūsuprāt, Eiropas Savienībai vajadzētu uz to rēģēt?
Жёстко. Я считаю, что в данном случае просто это, ну, такое вот окончательное прощание со всякими иллюзиями.
Bargi. Es uzskatu, tā ir pilnīga atvadīšanās no jebkādām ilūzijām. Eiropas politiķiem vēl bija zināma cerība, ka Krievijas valdība, Kremlis, joprojām atstāja iespēju atgriezties kaut pie minimāla tiesiskuma. Bet tā tas, diemžēl, nenotika. Viss, kas ir norisinājies kopš Alekseja un Jūlijas atgriešanās, liecina par galīgu pāreju no autoritārisma pie totalitārisma. Agrāk viņi mēģināja radīt vismaz šķietamību, ka demokrātiskie procesi norit. Bet tagad pārgāja no šīs šķietamās demokrātijas pie antidemokrātijas. Protams, ka Eiropas Savienībai būtu uz to jārēģē, jo pirmkārt te notiek vēršanās pret mūsu kopējo Eiropas tiesiskumu. Eiropas cilvēktiesību tiesas jurisdikcijā ir gan mūsu valstis, gan Krievija, gan daudzi citi. Un te faktiski tika uzspļauts gan šai tiesai, gan tās spriedumam. Tā laikam bija prokurore, kas sacīja, ka viņiem esot nospļauties uz Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumu, jo Krievijas augstākā tiesa atbalsta viņu pozīciju. Tas jau ir sitiens pa Eiropas Savienības seju.
Viens veids, kā Eiropas Savienība var rēģēt, ir sankcijas. Par tām tika runāts jau iepriekšējā ārlietu ministru sanāksmē un visticamāk, ka šīs diskusijas turpināsies februārī. Navaļnijs un viņa līdzgaitnieki iepriekš ir izteikušies, ka sankcijas būtu jāpiemēro nevis tikai pret izpildītājiem, bet arī pret oligarhiem, kuri atbalsta esošo režīmu. Tomēr Eiropas Savienība pagaidām negrib mainīt taktiku. Vai jūsuprāt, politiski un juridiski šādas pieejas maiņa ir iespējama?
Pirmkārt, es uzskatu, ka sankcijām ir jābūt abos līmeņos. Turklāt, es neesmu pārliecināts, ka Navaļnijs piedāvā izvēlēties vai nu iekļaut oligarhus vai nu tiesnešus, kas piespriež cilvēkiem spriedumus. Es domāju, ka te būtu jāskatās uz abiem līmeņiem. Protams, ka es esmu Eiropas parlamenta deputāts, un parlaments nebūtu nespēlē galveno lomu ārpolitikā. Turklāt mana pozīcija ir opozīcijā, kādēļ man ir grūti runāt par visiem.
Tomēr es nesaskatu problēmu, kādēļ nevarētu izmantot jauno mehānismu, ko daži dēvē par Magnitska mehānismu, jo tas tika radīts šādiem gadījumiem. Tomēr es neredzu pārāk lielu aktivitāti no Eiropas Savienības dalībvalstīm. Visi kritizē Eiropas Savienību un augsto pārstāvi Borrellu, bet Borrells jau arī ir starp diviem dzirnakmeņiem. Tādēļ galvenie spēlētāji te ir Berlīne, Parīze un pārējie, kuru aktivitāte būtu nepieciešama, lai iedarbinātu zināmus mehānismus. Ja runājam par sankcijām pret oligarhiem, tad mūsu nostāja tika skaidri pausta gan rudenī, gan nesen pieņemtajā rezolūcijā. Sankcijām ir jābūt vērstām arī pret cilvēkiem, kuri pieņem lēmumus visaugstākajā līmenī. Šiem cilvēkiem ir arī dažādi aktīvi, ko viņi visticamāk ir ieguvuši nepārāk godīgā ceļā. Bet juridiski te tiešām ir daudz nianšu un sarežģījumu. Es uzskatu, ka vienai mācībai no šīs situācijas ir jābūt tādai, ka sankcijas būtu jāpārceļ no juridiskās uz politisko plāksni, jo tas ir politisks instruments. Visbeidzot ir jādomā arī par to, kā uzlabot mūsu likumus cīņai ar naudas atmazgāšanu un korupciju. Tas Eiropas Savienībai ir sens un sāpīgs temats, bet tieši šie caurumi tiek izmantoti, lai iepludinātu Eiropas ekonomikā netīru naudu, kas Krievijā ļauj ņirgāt par iedzīvotājiem un tos apzakt.
Noslēgumā vēl gribētu paprasīt par to, kādas jums rodas sajūtas, vērojot pašreizējos Krievijas protestus. Tik lielas akcijas sen nav redzētas, turklāt tas notiek pat diezgan attālās pilsētās – Čeļabinskā, Habarovskā un tā tālāk.
Ну, я считаю, что особенно, если смотреть на это, так сказать, издалека, да, ещё даже подальше, чем из Латвии.
Ja skatāmies uz to no attāluma, kas ir vēl lielāks nekā, ja skatās no Latvijas, tad, manuprāt, var redzēt, ka tā ir jaunā Krievija. Tā ir jauna paaudze. Un es ar to nedomāju visas šīs pārspīlētās diskusijas, ka tie ir nepilngadīgie. Tie ir cilvēki, kas ir izaudzināti nevis pie ledusskapja un televizora, bet pie interneta ar visām brīvībām un daudzveidību, kas ir iespējama tajā. Tāpat tas parāda, ka ilgstošs un gudrs jauna tipa politiķu darbs ir iespējams un tas nes augļus. Zināmā mērā tas ir salīdzināms arī ar Baltkrievijā notiekošo, kaut gan daudzi Baltkrievi par šādu salīdzinājumu apvainojas. Protams, ka tās ir dažādas valstis ar dažādu mērogu. Tādēļ vēl jo cienījamāk ir tas, ka cilvēki iznāk ielās tik lielā valstī, kurā var tik viegli pazust. Valstī, kur var viegli kādu aizsūtīt tik tālu, ka vairs nekad neatradīs. Tie ir ļoti varonīgi soļi. Es pat nerunāju te par Alekseju un Jūliju, bet gan par vienkāršiem iedzīvotājiem, kuriem vairs nav ko zaudēt. Viņi vēlas brīvību, lai cik skaļi tas neskanētu. Tomēr ir jāskatās, kas no tā visa iznāks, jo šie cilvēki, diemžēl, nedominē nedz kopējā ainā, nedz starp tiem, kas ir pie varas. Tādēļ man ir gan zināms lepnums, ņemot vērā, ka es zināmā mērā piederu pie šīs valsts, gan arī bažas.
Kaut kādā veidā esi attiecībā ar šo stranu un, protams, bezpakojstu.
Dzirdējāt Artjomu Konohovu sarunu ar Eiropas parlamenta deputātu no Vācijas Sergeju Lagodīnski. Bet raidījuma noslēgumā, kā visu šo nedēļu, turpinām stāstīt par apjomīgo daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas programmu, kas Latvijā pašlaik tiek īstenot ar Eiropas fonda naudas palīdzību. Tomēr vēl lielākas cerības par atbalsta pieejamību šim mērķim saistījās ar jauno Eiropas Savienības atvesaļošanas fondu. Šodien par to, cik daudz esam jau nosiltinājuši un to, kādas finanses politiķi ir gatavi atvēlēt, lai beidzot Latvijas iedzīvotāji dzīvot labos mājokļos.
Cik daudz naudas Latvija grib atvēlēt māju renovācijai no atvesaļošanas fonda? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Aiga Pelane no Latvijas Radio.
Latvijas lielā problēma pašlaik tiešām ir vecās padomju laikā celtās daudzdzīvokļu mājas. No vienas puses mēs te jau runājām, ka tiek būvēts jaunas mājas, taču tie paši nekustamo īpašumu kompāniju dati liecina, ka tās tiek būvētas salīdzinoši maz, un iemesls ir cenas. Tajās dzīvokļus var atļauties nopirkt tikai labi situēti Latvijas iedzīvotāji. Tādēļ nekur mēs nepaliksim, būs vien jādomā par esošo, veco padomi tipveidu māju rekonstrukciju. Tiemžēl šajā jautājumā nemaz tik labi uz priekšu neiet.
Bet tomēr, cik daudz jau šobrīd ir nosiltināts šīs vecās padomu laiku mājas?
Kā var lēst no esošajām projektu atskaitēm, pašlaik mēs varam runāt par nepilniem 2000 ēku. Kopš 2016. Gada Latvijā tiek īstenot līdz šim apjomīgākā daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas programma, kurai finansējumu piešķir attīstības finanšu institūcija Altum. Šobrīd renovācijas darbi ir pabeigti 258 mājām, bet kopumā šai programmai ir pieteikts nepilns 1000 ēku. Tomēr gan teikt, 1000 šajā programmā iekļautu ēku, gan tās ēkas, kuras rekonstrukcija piedzīvojuši ar citu programmu atbalstu, nu vai tikai par savu īpašnieku līdzekļiem, joprojām nespēja būtiski mainīt situāciju ar arvien sliktāko padomu laika daudzdzīvokļu ēku stāvokli, un it īpaši tas attiecas uz Rīgu.
Šobrīd mēs gatavojamies saņemt no Eiropas Savienības naudu no tā saucamā COVID jeb atveseļošanās fonda. Tur arī ir paredzēta nauda māju siltināšanai.
Ar Eiropas Savienības atveseļošanas fondu tiešām tika saistītas diezgan lielas cerības, un arī ļoti daudz eksperti uzsvēra, ka tieši māju rekonstrukcija būtu tas jautājums, kurā vajadzētu ieguldīt šī fonda līdzekļus. Diemžēl fonda pirmais variants, ko nesen prezentēja ministrijas, liek vilties. Pašlaik tiek lēts, ka no fonda daudzdzīvokļu ēku rekonstrukcijai tiks atvēlēta 36,6 miljonu eiro. Kuras varēs saņemt ēku īpašnieku biedrības kombinētos finansējuma risinājumos ar grant elementu. Šos skaitļus var salīdzināt ar Altumu jau īstenoto programmu. Ja lietojam šīs programmas aplēses, cik jāiegulda viena nama rekonstrukcijā un pieņemam, ka tāpat kā šajā programmā tā būs puse, nu tad pa šo naudu var renovēt 170 dzīvojamās ēkas. Nu, te ir jāatgādina, ka Rīgā vien ir aptuveni 12 tūkstoši daudzdzīvokļu namu.
Tas nozīmē, ka daudzdzīvokļu namu īpašnieku problēmas joprojām ir viņu pašu problēmas, un tā risināšanā neviens īpaši iesaistīties nevēlas.
Pašlaik tieši tā izskatās. Vēl gan šim sagatavotajam plānam ir jāaiziet gan caur Latvijas valdības dzirnavām, gan arī jāsaņem Eiropas komisijas akcepts. Un ir diezgan liels jautājums, vai Eiropas komisija būs mierā ar to, ko ieraudzīs Latvijas plānā.
Ar to arī izskana šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskats, kuru sagatavoja Uģis Lībiets, Arķums Konohovs un skaņoperators Renārs Šteimans.
Eironet Plus
Milāno
Zagreb
Brisele
Sofija
Rīga
Eironet Plus vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.